Co je církev? Jsou to kněží a biskupové a jejich, jak se dříve říkalo, státce, které vedou? Nebo je církev společenství, k jehož prospěchu působí církevní hierarchové a moudří laici v respektujícím a obohacujícím vzájemném dialogu? Či je církev územím vzájemné nedůvěřivosti a ve výsledku apatie, kde se víceméně nic neděje? Jakou podobu by z hlediska vztahu kněží a laiků měla mít církev třetího tisíciletí? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
A ve studiu, koho tady máme? Martin Bedřich, ředitel nakladatelství Portál, publicista, spisovatel, redaktor Reví Salve, aktivní člen platformy Dominikánská 8. Vítejte a děkuji, že jste si udělal čas.
Pěkný den, díky.
A ve studiu je také Jiří Kilar, předseda spolku Někdo ti uvěří a aktivista v dalších církevních spolcích, který provozuje osvětovou přednáškovou činnost ve farnostech. Takže aktivní muž. Vítejte, děkuji za váš čas.
Hezký den, díky za pozvání.
Pánové, můžeme na chviličku alespoň zpočátku nahlédnout lehce do pradávné historie, když v rané církvi byly hranice mezi hierarchii církevní a laiky prakticky téměř nezřetelné. Bylo na tom něco inspirativního pro dnešek?
No tak všechno je inspirativní, když se to dobře uchopí. My máme v církvi a v křesťanství jako tradici odkazovat se na rané doby církve jako na ty ideální. Je to jako se vším, je tam víc idealizace než skutečných faktografických znalostí, ale zároveň jako tak, jak sleduju prostě práce našich třeba kolegů, tak vidím, že se to hrozně posouvá poznání těch nejranějších církevních dějin a vlastně z toho vystupuje spoustu skutečně zajímavých, protože nečekaných a nových věcí. A ano, toto křesťanství se vymezovalo vůči tehdejší společnosti, tehdejšímu náboženství, tehdejšímu kultickému provozu a vlastně i to obviňování křesťanství z ateismu souviselo s tím, že vlastně se to chovalo jinak než ta běžná náboženská společenství té doby. Takže v tomhle tom toto rané křesťanství jako mělo trochu jinou podobu. To propojení mezi tím posvátným a profáním, mezi tím kultickým a civilním nebo osobním, tam prostě jako bylo. Zároveň už v tehdejší době byli někteří lidé vyčleněni pro jiný typ služby, ale asi se to nedá úplně analogicky vstáhnout k naší zkušenosti toho státce, o kterém jste hovořila, a prostě hierarchů, církevníků a podobně. Tohle je něco, co prostě vytvořila až ta 2000letá tradice.
Pane Kilare, dávné křesťanství idealizace anebo možná i nějaké to zrníčko inspirace?
Tak já si myslím, asi nebudu mluvit tak fundovaně jako Martin, ale přijde mi, že ta inspirace Ježíšem a vlastně jako tím jeho posláním, a tak to je pro nás velká inspirace a přijde mi to současné pojetí církve, že je vzdálené vlastně tomu Ježíšovému odkazu, že vlastně Ježíš se svými učedníky, ze kterého se potom postupně vymodeloval ten systém církevní, tak jak ho známe doposud, tak vlastně napadá mě, že to Ježíš zamýšlel možná trochu jinak. Přijde mi, že se z církve stala instituce, která by se v současné době měla více inspirovat právě těmi kořeny, těmi základy, tím začátkem vlastně, kde to všechno vzniklo.
Pane Bedřichu, jak vy vnímáte postavu Ježíše? Mimochodem, učedníci to přece byli první laikové, že? Nebo ne?
No,
jako my se dostaneme k mé otázce, abychom si přesně vymezili, co pod tím pojmem laici chápeme. Ano?
To naštěstí asi nevíme a nezjistíme, ale už jenom tím, že řekneme laici, tak tím implicitně očekáváme tu druhou stranu mince, to znamená někoho nelaického, to znamená co, jako někoho kompetentnějšího, znalejšího.
Tak učedníci taky tady to evokuje, ne?
No úplně ne, protože oni jsou vlastně na té úrovni stejní. Všichni jsou na stejné úrovni, jsou následovníci Ježíše, jsou ti, kteří se od něho učí, kteří ho jako hledají, ten jeho odkaz v tom svém životě a nějak ho rozvíjejí. Tím učitelem, tou hlavou je prostě pro ně jenom ten Ježíš. To je to, co tady padlo. To je to inspirativní. Vlastně i v těch novozákonních textech se stále mluví o tom, že prostě jediným tím důležitým je Bůh, je Ježíš, on je tou hlavou, on je tím pastýřem, on je tím, ke kterému se máme vztahovat. To všechno pod tím je nějaká praxe, nějaká každodennost, která se musí uspořádat tak, aby ta komunita fungovala. Teďka nedávno jsme četli přece čtení o tom, jak se povolal Matěj jako apoštol za Jidáše, protože bylo potřeba doplnit ty stavy ne ve smyslu mocenských, ale ve smyslu jako praktických úkolů, činností a tak dále. Tahle ten jako důraz na tu jako praktičnost, která postrádá ten osten toho mocenského ovládání. To si myslím, že je jako hrozně inspirativní a důležité.
Ta postupná klerikalizace, tedy jak šla staletí, odebrala laikům aktivnější roli a učinila z nich jaksi pasivnější příjemce toho, co šlo ze strany tedy církevních hierarchů. Jako ono se na to asi těžko odpovídá, ale myslíte si, že teď, když už opravdu jsme v tom třetím tisíciletí, nenastal čas to někam posunout dál nebo jinam toto, pane Kilare?
Já jsem přesvědčený o tom, že současný stav je dlouhodobě neudržitelný. Ta hierarchická struktura, jak je nastavená dnes, drží vlastně celý ten systém pohromadě. Ale když jako sleduju, jak je vlastně katolická církev sestavená z biskupů, z kněží, kardinálů a tak dále, a vlastně církev řídí muži, kteří nežijí ve vztazích, nerozumí vztahům, mají tendence se jenom na základě toho, že jsou vysvěcení, tak mají pocit, že se můžou vyjadřovat ke všemu. A to právě byla ta poznámka o té kompetenci. Jsou biskupové skutečně kompetentní vyjadřovat se ke všem věcem ve společnosti? Nebo by do toho měli přizvat, nebo měli by do toho být přizváni lidé, odborníci právě ze strany věřících lidí, laiků?
Samozřejmě s tím naprosto souhlasím a jenom bych to chtěl doplnit, že tady vlastně jako není možné nikdy nastavit nějaký statický pohled, jak ta věc má být jako ideálně napříč dějinami, napříč časem. Tady zase jako musíme vnímat určitý vývoj, který je jiný v 10. století, kdy prostě bylo potřeba a té pevnější struktuře vděčíme za to, že se podařilo určitý transfer znalostí, kultivace toho prostředí. V tehdejší době asi nějaký jako aktivní dialog s laiky v uvozovkách jako byl komplikovanější než dnes. Ale v tom 21. století, jak říkáte, jsme v situaci, kdy jsme prošli obrovským civilizačním, kulturním a jiným vývojem, který byl po ty 2000 let ovlivňován křesťanstvím a jsme prostě skutečně jako v nějaké jiné fázi toho lidského vývoje. To téma, jakože ta evangelizace přece jako pokročila, že jako naše poznání notabene jako osvícené tím evangeliem prostě jako postoupilo. Takže my se vlastně jako jsme teďka v nějaké fázi, kdy můžeme k věcem přistupovat jinak a nemusíme opakovat struktury, které máme jako přenesené z doby před 500 lety. To je prostě ten největší problém, že vlastně tady vlastně strašně rigidně zatvrdlo nějaké koncepční chápání toho společenství, toho prostředí, těch mocenských struktur a nereagují na to, co se mezi tím stalo.
Pozoruhodné je, že to, co nazýváte problémem, tak mnoho lidí, kteří obhajují status quo, říkají, že to je ta tradice, která je obrovskou hodnotou v té společnosti, která je všejakým způsobem prostě devastována vším možným. Čili síla a hodnota tradice v této souvislosti.
Já bych se určitě té tradice nezbavoval. Myslím v tom duchovním slova smyslu. Myslím si, že církev má stále ve společnosti co říci, má své místo a ta tradice církve je bohatá. Opravdu jako není důvod se toho zbavovat, spíš se zbavovat toho balastu, který se za ta staletí na tu církev nalepil. Chtěl bych možná ještě k tomu říct jednu věc. Uvědomuji si, jak církev je nesrozumitelná.
Promiňte,
pro společnost.
Bavíme se o katolické církvi pořadu.
Ano. Mluvím o tom, že církev vlastně neumí to bohatství, tu tradici předávat i lidem, kteří jsou třeba mimo církevní společenství katolické církve a vlastně nerozumíme těm věcem a myslím, že i často my jako věřící laici nerozumíme někdy některým obřadům, některým věcem, který církev má jako tradici, ale neumí to do dnešní doby posunout.
Pane Bedřichu, jak jste připustil, že opravdu se nacházíme v době, kdy je žádoucí přemýšlet o nějakých změnách? Je to to, na co se často používá ono zvláštní slovo, každý ho chápe jinak, že nastává čas změny paradigmatu?
Určitě. Každá doba je nějakým způsobem jako zlomová. To zaštiťování se konzervativními hodnotami nebo nějakými starými strukturami je z velké části pohodlnost. Já nevěřím tomu, že ty lidé jako skutečně promýšlí do hloubky to, co je podstatou té tradice. Tady správně padlo, církev je obrovským rezervoárem jako hlubokých myšlenek, specifického jazyka, specifických narrativů a tak dále. To je to podstatné, to je to, čím bychom se měli zabývat a to je ta tradice, kterou bychom měli neustále vlastně jako promýšlet, probírat a tradovat jí, to znamená předávat jí inteligentním způsobem dál. Ale my jsme z té tradice udělali jenom zachování těch mocenských struktur a to je jednodušší, pohodlnější a z krátkodobého hlediska efektivnější, protože se prostě jako drží ta pozice. Ale to nemá s konzervativním myšlením, s tradičním myšlením, se skutečnou úctou k minulosti vůbec nic společného. Ty nejsmysluplnější a nejzajímavější období v dějinách byly ty, kteří byli schopni tu tradici nějakým konstruktivním, tvůrčím a inovačním způsobem uchopit a předat dál. A to se děje v zákonitě se to musí dít v každé období, protože lidé jsou stále noví a neustále reagují na nějakou novou situaci. My jsme dneska v situaci, kdy se dramaticky rozvíjí celý svět a my jako křesťané velmi často z obav z té situace se prostě jako uchylujeme k nějakým jako zdánlivě osvědčeným metodám, které ale nejsou osvědčené, nejsou to žádné metody a vůbec k ničemu to jako nepřispívá, jenom to vytváří tu iluzi, že tady je bezpečno a tady je jako pohoda a klídek. Není to pravda, dožene nás to a ten dům se stejně už teď otřásá a je potřeba na to prostě skutečně reagovat.
Co se týče zachování těch dávných rigidních, řekněme, struktur a metod, dám jednoduchou otázku cui bono.
Mocenské struktury mají zákonitě svoji jako ve své DNA prostě potřebu replikovat to, co znají a co jim tu moc udrží a předá tomu bezprostřednímu následovníkovi. To znamená, já si myslím, že jako bezděčně a nebo i zcela vědomě je to potřeba prostě nebo je to představa, že jediná dobrá podoba je ta, kterou jsme znali z předvčerejška a taky jako prostě přeneseme za každou cenu do toho zítřka. Už si neuvědomujeme, že ten předvčerejšek není žádná skutečná tradice, protože to bychom se museli podívat 1000 let dozadu, když bychom chtěli být féroví. To nikdo nedělá. Tady se za tradiční považuje něco, co se odehrávalo v roce 1950. Nikdo neví, že v roce 1800 to bylo ještě úplně jinak. Takže já si myslím, že tady je opravdu možné jako poukázat na tyhle ty vlastně dost jednoduše ohraničené špičky nějakého mocenského aparátu.
Naprosto souhlasím, jenom bych podotkl ještě takový jako poznatek, myslím si, komu to slouží, proč jí dobro to je, je to samozřejmě pro dobro udržení episkopátu, aby se vlastně episkopát držel, tak nebude chtít dělat žádné změny, to je naprosto jasné a mě u toho vždycky vytane na mysl ta důležitá věc, která v církvi chybí katolické a to jsou kontrolní mechanismy. To je jeden z důvodů, jak je v současnosti nastavená katolická církev, neexistují žádné kontrolní mechanismy. Biskup je, a nechci, aby ta debata sklouzla k nějakému posuzování biskupů, to v žádném případě, ale mluvím o tom systému jako takovém. Biskup vlastně se nezodpovídá věřícím. Věřící si nevolí biskupa, ani třeba na 5 let, jako to je u různých řádů, kde třeba opat nebo nějaký představený je zvolen na 5 let a když se osvědčí, tak se ta jeho doba protáhne třeba na 10 let nebo na doživotí. Tak ten systém umožňuje to, že vlastně biskupové, kteří jsou zvolení, tak vlastně se nezodpovídají nikomu. Možná nějakému nadřízenému v Římě nebo papeži přímo. Ale rozhodně to nefunguje tak, že bychom věděli, co se vlastně na tom biskupství děje nebo co se v té diecezi odehrává. Trochu se to mění teďka se synodou, to je pravda, ale je to jenom lokální záležitost. Není to celocírkevní, mluvím o českém prostředí. Vím, že se ve farnostech lidé spolu začali bavit i o tématech, která mohou být třeba pro někoho kontroverzní a začíná se konečně otevírat i taková jakoby odvaha mluvit o věcech více otevřeně, než bylo dřív.
Z toho, co zde doposud zaznělo, je jasné, že opravdu toho místa pro laiky v katolické církvi moc nezbývá. Pojďme si prosím tady říci, kdo jsou laikové, jak vy to vnímáte? Jsou to lidé, kteří chtějí být v církvi aktivní, vytvářejí třeba nějaké kolektivy, diskutují nad nějakými tématy, organizují nějaké akce, anebo jsou to všichni členové těch farností? Možná je ta otázka naprosto naivní, já se za ní omlouvám, ale...
Já bych se proti ní vlastně jako vymezil úplně od začátku. Myslím si, že prostoru má každý tak, jak chce. I ta klerikalizace, ano, samozřejmě se týká nejvíce jako kléru a hierarchie a tak dále, ale na druhou stranu já bych jako řekl, že to je určitý té mentální nastavení, které se bohužel prostě projevuje i u spousty těch takzvaných laiků, protože je to nějaký risk, který bych klidně jako vstáhnul k určitým jako až psychologickým jako predispozicím. Prostě určití lidé chtějí žít ve světě, který je jasně artikulovaný, formulovaný, ovládaný.
Chtějí být vedení?
V zásadě ano, nemyslím to pejorativně, chápu to jako prostě nějaké jako osobnostní nastavení. A tito lidé samozřejmě budou vyhledávat prostředí, které bude tímto způsobem odpovídat jejich potřebám. Teď je otázka, jestli tito lidé mají být dominantní a jestli mají určovat ten celý diskurs. A to si myslím, že je ten problém, s kterým se má něco dělat. Já jako laik nemám vůbec žádný pocit, že by mě někdo omezoval v mých intelektuálních, duchovních, spirituálních a jiných jako rozměrech. Na druhou stranu nebavím se s lidmi, od kterých jako nic neočekávám, kteří mi nic v zásadě nemají co nabídnout. Našel jsem si nějakou niku, nějaké prostředí, v kterém se dá velmi svobodně, velmi tvůrčím způsobem pracovat. A z toho pohledu já vlastně jako neprožívám bytostně nějaké trauma laika v katolické církvi. Na druhou stranu chápu, že spousta lidí to může vnímat jinak, protože jsou jiným způsobem zapojeni do struktur, které jim skutečně brání.
Mají jiné osobnostní ustrojení,
například.
Že?
Ale jako naskakovat na ten termín laici znamená, že implicitně očekáváme tu druhou stranu, jak jsme se o tom malinko bavili už před vysíláním. Tu druhou stranu, která prostě ty laiky doplňuje, tu hierarchii, ty posvěcené, ty lepší, ty důležitější a tak dále. V okamžiku, kdy toto mentální nastavení opustíme, no tak se nám možná hrozně uleví. No tak prostě nebudu k faráři přistupovat jako k panáčkovi s nadpřirozenou autoritou. Budu k němu přistupovat tak, jako ke komukoliv jinému, s kým chci vést dialog, který mě má obohacovat. Pokud toho budu schopen, začnu možná měnit celý ten diskurs. Pokud toho nejsem schopen, protože se bojím, nebo mi v tom něco brání, nebo se ostýchám, nebo nevím co jiného, no tak v podstatě bezděčně podporuji ten systém toho rozdělení a pak se možná nemám co divit, že ta věc vypadá tak, jak vypadá.
Čili staré dobré já pán, ty pán by se hodilo do té reality života. Já připomenu posluchačům, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Martin Bedřich, ředitel nakladatelství Portál, a Jiří Kilar, předseda spolku Někdo ti uvěří.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Chtěl jste ještě něco dodat, pane Kilare?
No, myslím si, že je potřeba taky uvažovat nad tím, že je potřeba změnit ten narrativ, že věřící jsou ovce. A biskupové pastýři, to je dávno přežitý model. Prostě jsme na společné cestě, církev vnímám, že jsme to my kolem Krista a s Kristem. A všichni jsme na stejné úrovni. To, že je tady nějaký hierarchický model, každý máme svoji duchovní cestu. A biskupové jsou tady proto, aby nám sloužili. To je důležitý.
Dovolte, abychom se lehce dotkli té nedávné kauzy Miloš Zeman a jeho lidé v arcibiskupském paláci. Já připomenu ve stručnosti představení knihy Miloše Zemana v paláci. Dominik Duka knize požehnal a ocitl se ve společnosti militantních odpůrců narovnání komunistických křivt na církvích. Připomenu, pozvání byly předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, Jiří Paroubek, Jaroslav Foldyna, Jana Bobošíková. Česká biskupská konference se od toho distancovala. Jan Graubner, arcibiskup, tvrdil, že o akci v paláci víceméně nevěděl. Do závorky dávám ve svém paláci v uvozovkách, ano. Následně smršť negativních reakcí mezi věřícími, které dominoval otevřený dopis a petice akademické malířky a zakladatelky hospice Cesta domů Martiny Špinkové arcibiskupu Graubnerovi. Arcibiskupství v prvotní reakci uvedlo, že kardinál Dominik Duka je člověkem, který zůstává svým přátelům věrný bez ohledu na jejich momentální popularitu. Následovala tedy ovšem reakce České biskupské konference, kdy biskupové označili tuto akci za politování hodnou událost s tím, že se usnesli, že při pronájmech církevních prostor se bude do budoucna důsledně oddělovat církevní a světský rozměr takových akcí, včetně vhodnosti přítomnosti církevního představitele. Moje otázka, pánové, je toto například jaksi příklad síly laiku, anebo je to ještě něco jiného, širšího nebo hlubšího, a je reakce českých biskupů uvěřitelná? Přeci jenom přišla poněkud pozdě, bych řekla. Pane Kilare?
No, mě ta reakce samotná biskupské konference překvapila, že vůbec přišla, protože mám zkušenosti, že biskupové, když jsou na něco tázáni, tak to většinou vymlčí, až na výjimky. Takže za mě to byla vlastně docela očekávatelná reakce, protože jsem viděl, jak velký humbuk to způsobilo. Ale přišlo mi to vlastně dost alibistické.
Ano, a je to ukázka možné síly laiku, toto?
Nevím, spíš si říkám, co všechno se musí stát, aby biskupové poslouchali laiky.
Pane Bedřichu.
Mně přijde, ta věc byla prostě nekonečně hloupá a samozřejmě trapná. Ta reakce byla alibistická, hned na to se vyrojily reakce té druhé strany, která to všechno zpochybnila, všichni ovšem věděli, byli tam pozvaní, to je prostě jako potřeba to nějak jako zamést pod koberec. To podstatnější není ta skutečná akce jedna konkrétní, ale to, že to vůbec někoho napadlo, že to vůbec mohlo vzniknout, tam je prostě přesně vidět to, co tady už padlo v té debatě, tady chybí naprosto nějaká sebereflexe, nějaká síla, která by těm lidem v biskupském paláci prostě jako nastavila trošku jiné zrcadlo, než jaké si vytvářejí oni sami mezi sebou. Já jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že ti dotyční vlastně vůbec nepochopili, v čem je problém. A jenom byli strašně překvapení, že si někdo dovolil jako jim něco spochybňovat, že novináři vyšťourali fotky, které prostě pak způsobily takovouhle reakci. Je fajn, že ta petice byla od paní Špinkové. Zároveň si myslím, že to je vlastně ukázka jako strašné marnosti. Myslím si, že to jako nic ve skutečnosti nezmění, s ničím to nepohne, jenom to všichni zase naštve a v zásadě to jako obnažuje tu jako prázdnotu a hloupost toho systému.
Ale pozor, v prohlášení biskupu stojí ještě, že jsou si vědomi pohoršení, které akce mezi lidmi vzbudila, že těmto reakcím rozumějí, slyší a berou je vážně. Pane Kilare.
Mě u toho vždycky vyvstane, jakou ostudu vlastně nám biskupové tímto dělají a jak my se zodpovíme, nebo když já se bavím se svými nevěřícími přáteli, tak oni se diví a říkají, v jaké seš to instituci.
A to je strašně jako důležitý a to je to, co by se skutečně mělo tematizovat mnohem víc. Je to pohoršení, které vrhá špatné světlo na nás všechny, kteří se snažíme navzdory tomu všemu jako pro tu církev něco dělat. My tady nasazujeme svoje kompetence, schopnosti, vytváříme hodnoty, staráme se o podniky, kulturní akce, duchovní akce a tak dále. Vedeme skutečný dialog s nevěřící společností, snažíme se ukazovat jako lepší tvář církve a tak dále. A takováhle věc nás neuvěřitelným způsobem diskredituje. A tady všichni jsou speciálně v prostředí hierarchie velmi citliví na takzvané pohoršení. Takže vlastně tady jsou schopni se soudit kvůli divadelní hře, kde prostě je nějaké umělecké zpracování postavy Ježíše Krista. To vede až potom jako k soudu, protože je někdo údajně pohoršen a mohlo by to vyvolat pohoršení mezi věřícími. A pak někdo tímhle tím způsobem nehorázně vlastně diskredituje naši práci. A to je něco, co v jakémkoliv jiném podniku, korporátu, společenství by prostě mělo nějaké důsledky. A tady se vlastně jako nic nestane, zůstane z toho pár mímů, zůstane z toho pár prostě hořkých vtipů a to je všechno. Protože tady vlastně neexistuje ta skutečná schopnost vidět ty důsledky a skutečně jako reflektovat to vlastní chování.
Česká biskupská konference to zní jako monolitně, jakože jedna organizace, ale já bych řekla, že i nakonec to definitivní stanovisko ukazuje, že tam prostě musí být obrovské rozdíly mezi těmi biskupy.
Asi nejsem kompetentní.
No nemáme ty informace věcech, z lůna jednání, jak kdo prosadil třeba tady to, aby to prohlášení znělo tak, jak znělo.
Podle mého to je generační problém.
Myslíte, ano.
Jsem o tom přesvědčený. A čekáme všichni na to, až se tento problém nějakým způsobem vyřeší tím, že budou pokud dá pán Bůh, noví biskupové, kteří budou mít odvahu otevřeně začít komunikovat a bavit se o věcech, aby byla opravdu nějaká komplexní vize církve budoucnosti.
Tohle by bylo samozřejmě velmi pěkné, ale je tam velké ale. totiž, že vlastně není žádné transparentní vybírání biskupů, nikdo neví, jaká jsou kritéria, není to, co bychom čekali u jakékoliv jiné organizace podobného významu, velikosti a důležitosti. To znamená, že se vybírají z nejlepších ti nejlepší, že je nějaká jasná metodika, jak toho člověka vybrat, co se manažerských schopností týče, intelektuálního zázemí týče, nějakého rozhledu a tak dále. Tady je prostě velké nebezpečí, že ani ten věk nebude tou důležitou kategorií. Prostě ano, dojde ke generační výměně, protože je tady nějaký životní cyklus, ale bohužel nemáme vůbec žádnou jistotu, že ti mladí adepti na takhle důležité funkce budou prostě vybráni se schopnostmi, které tomu náleží.
Pánové, musíme končit. Doufám, že se k tématu ještě někdy vrátíme. Pro tuto chvíli děkuji Martinu Bedřichovi, řediteli nakladatelství Portál, publicistovi, spisovateli, redaktoru Reví Salve a členu platformy Dominikánská 8. Někdy zase. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Děkuji Jiřímu Kilarovi, předsedovi spolku Někdo ti uvěří, který je aktivní ještě v dalších spolcích církevních a velice aktivní v osvětové přednáškové činnosti ve farnostech. Děkuji vám také.
Také děkuji.
To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.